Campus FM presenta l'Europa o l'Impero. Kultura, politika, identità f'Malta u l-Mediterran matul l-ewwel nofs tas-seklu 20.
Bingo! In all England forever!
Bis-sem tal-istoriku l-professur Henry Frendo, awtur ta' Europe and Empire.
Ċaċ xwire bħara mikrofonu sen mil-komun il-għakom għall-axħar edizzjoni ta' din is-sena 2012 għal-min qed jisma l-ewwel xandira diretta li fisser għaddew 13 il-programm u li deħlin għal qatt sabiħ ieħor ta' programmi is-sena d-dieħla fl-2013. Din ix-xandira se tinstema fi żminijiet festivi u għalhekk ma jistax jonqos u naħseb huwa xieraq li wieħed jitfa daqsxejn il-lenti solita tagħna dik li l-professur Henry Frendo jagħmel b'analiżi speċjalment minħabba li qegħdin nifuka wiżjed fuq l-ewwel 50 sena tas-seklu 20 meta allura Malta kienet kolonja Angliża fuq drawiet natalizji. Minar ma nintebħu ħafna drabi niġu influenzati minn dak li jiġu madwarna. Dan iseħħ illum ħadd ma jista' jiġħad li llum il-kartolini tal-miliet bix-xewqa t-tajba naqsu ħafna ħafna. Dak ix-xogħol ġie għeddet fis-sens ta' frekwenza mill-internet, mill-mobile, mit-teknoloġija elettronika moderna diġitali li issa ħakmet il-globu. Hija drawwa llum globali li inti tagħti r-rigali u jekk qabel konna nagħtu rigali li minħabba l-faqar li kien hawn f'ħafna familji kienet xi ħaġa żgħira tal-flus minn dawk li jistgħu aktar minn oħrajn kienet issir fl-istrina llum saret il-miliet. Mil-banda l-oħra tajjeb ngħidu li hemm drawiet ukoll fi Franza, fi Spanja. Drawiet li jdumu biex jitilqu, per eżempju, Galette de Roi, isom Galetti ikel li huwa marbut kif jismu de Roi, jiġifieri mat-treri u li jsir fl-ewwel ġranet tal-ewwel tas-sena. Wieħed jintebaħ li dawn l-influenzi huma naturali. Mhumiex xi ħaġa li jkunu daħlu fil-pajjiż biex joqtlu xi drawwa. Imma sfortunatament dak huwa r-riżultat. Kulħadd jaf ġieli ngergru li l-preseppju kull ma jmur ma tantx jidher. Għadni ġej minn Spanja propju ftit ġranet qabel il-miliet u l-preseppju għall-inqas fil-Katalunja huwa preżenti ħafna, speċjalment Barcellona li hemm enfasi kbira fil-qalba tal-belt, il-Ramblas kulħadd jaf li hija qalba l-kbira, il-presepi għata għandhom post qawwi ħafna, ħaġa li għada tiddomina f'dik il-kultura, kultura li wkoll ikolna nammettu mhux għaliex se ngħidu b'daqshekk l-Ispanja hija aktar reliġjuża. Il-kuntrarju, huma pajjiżi anke Pariġi kemm il-darba kont fil-miliet, il-presepi kbar sbieħ ħafna drabi tidħol u timxi fihom fejn Madeleine minn kien xi darba hemmhekk jiftakar żgur għadhom preżenti. Ma jfissirx mill-ġdid li Franza hija aktar prattika fir-reliġjon Kattolika tagħha aw Malta forsi din ftit fuq l-40% li imorru regolari l-quddis nhar ta' ħadd jekk trid tikkalkula r-reliġjon minn hemm mentri Franza per esempio ija 10%. U din tirrifletti wkoll prattikament fuq ħafna mill-pajjiżi tal-punent fl-Ewropa. Il-professur Henry Frendo bisfond ta' dak l-inkiteb u r-riċerka huwa fil-ktieb Europe and Empire ta' Mizzi Books illum jiġbed mit-tiftix ġenerali tiegħu bħala storiku id-drawiet diskussjoni qasira u ħafifa fuq drawiet li nbidlu minħabba il-kolonializmu mhux bil-fors dejjem tal-miliet imma b'xi mod assoċjat.
Ninsabu fil-ġranet festivi tal-miliet, tal-ewwel tas-sena u ma jonqos li min ikun qed jismana ikun qed jgħixhom daw il-ġranet u allura naħseb jippretendi jistenna li nagħmlu rimarka żgħira fuq drawiet li f'dawn il-gżejjer ġew effettwati mill-istess imperu, mill-istess Ingliżi li kienu Malta. Aktar u iktar meta tagħmilhom f'kuntrast mal-kultura Taljana li kienet tant għada ħajja u qawwija fl-ewwel nofs tas-seklu 20. Nistgħu nirrimarkaw x'inbidel mad-daqqa tajn kulħadd isemmi s-siġra u kulħadd isemmi l-Father Christmas.
Da punt interessanti ħafna għaliex aħna meta qed ngħidu Europe and Empire. Mhux qed nifhmu sempliċement politika, qed nifhmu tensjoni biex ma ngħidx kultant kontrapożizzjoni bej kultura kontinentali Ewropea u kultura anglosassona nordika. Jiġifieri kull pajjiż li inti għandek x'taqsam miegħu, speċjalment jekk qed jiddomina fuqek tjaħmek, dana miegħu mal-mod kif iġi pruħu se jġib it-tradizzjonijiet u drawwiet tiegħu. Mhux sempliċement il-Westminster Model, issa tlaq il-Westminster Model kien iktar fit-teorija milli fil-prattika li hemmhekk alla jbilek il-kostituzzjoni qashom karta strazza jiġu jmorru. Imma qed titkellem ukoll fuq stil ta' għejxien, fuq atteġġamenti, fuq perċezzjonijiet.
Tradizzjonijiet,
ġifiri jekk aħna f'Malta konna nagħmlu l-kukkanja pereżempju, tajjeb, nitilgħu għall-aħma fuq siġra minn żmien kavalliri da, mit ta' snin. Mbagħad ġenna narmaw bis-siġra tal-miliet u nagħmlu ħafna affarijiet jixalu magħha. Jidqu jingle bells, jew ġej Father Christmas fuq is-slej tas-silġ ma aħna ngħixu fis-silġ.
Borra.
Is-silġ u borra u l-kartu li tal-miliet flok bil-bambin bis-silġ u bil-qniebel.
Sa' setra l-belt illu, mux jekk għanna s-sġar.
Il-belt rimarkat li kombinazzjoni ħabibat jgħaj sarda, għatli għonek kamma għatli mux li Skandinavja, għatli dina kif dekorazzjoni ta' stadar jgħali, għalli f-sġar bojot u tal-fidda, jesom kolla mlim borra. Memx, iġifiri jina najdlek li tradizzjoni imperiali f-Malta f-kontrast ma' dik kontinentali Ewropea, tmur ħafna iżjed fil-fond. U żball li wieħed jaħseb li sempliċement ħaġa tal-politika biss, żball kbir hija soċjali u kulturali u naħseb ukoll teffettu anke l-metodi ta' ħsieb u ta' atteġġament.
U l-identità.
Ta' provenjenza tal-identità.
Ma jħossokx Mediterranju daqskemm verament int.
Issa din l-idea pereżempju li aħna kif daħal il-whisky. Konna tinsemmu l-whisky.
Flok l-aniżett.
Flok l-aniżetta. Il-whisky fejn jsir. Fix-Shetland għandu knieżu. Fin-nord tal-Skozja ġifieri.
Fost il-Bart.
Vera jsaħnek meta jkun il-Bart, ma f'Malta ma jkunx il-Bart li jagħmel fil-muntanji tal-Skozja.
Imma daħal meta konna tfal fis-snin 50 inti naħseb ħali tiftakar. Kienet xi ħaġa innovattiva li tmur għandi tsietlu, wieħed kien hemm dik id-drawwa llum spiċċat li tmur tara l-aħwa jmur għand l-aħwa bit-tfal tagħhom, eċetera, jagħtu rigali,
xuxi.
Dik kienet qawwija ħafna dak iż-żmien.
Kienet.
U jien niftakar.
U nanniet jitqgħu man-neputijiet u jtuhom l-istrina.
Istrina u mhux fil-miliet taħt is-siġra l-ewwel tas-sena.
Dik tas-siġra innovazzjoni totali naħseb jiena u għaliex l-ewwel ħaġa. Jina ma nafx tradizzjoni tal-befana f'Malta kemm kienet attwali, naħsibx li kienet, imma il-miliet u il-miliet kien qawwi ħafna, u l-miliet kien il-presepju, mhux is-siġra, il-bambin mhux Santa Claus, u l-kanzunetti tal-Maltin fil-miliet kienu ejjew tfal nollu leħinna, u ninu tal-miliet, mhux jingle bells, u jiġifieri Your Silent Night, dal-aħħar kombinazzjoni konna din x'imkien kantaw li nitlhom xi wieħed tal-Maltin għandkom. dan daħle di, dina indottrinazzjoni psikologika subkonxja amma, subkonxja. Iġifiri, saff fuq saff, ta' deċenji, ta' ċekli.
Babasna l-wirt.
Il-bidlulek, bidlulek il-natura tijak stess. So, unbat naturalment il-Maltin biex jaġevola forsi kun hemm xi Ingliż jew xi Ingliża, allura jaqilbhom il-Malti jibdu jitkellmu bl-Ingliż biex l-oħra naturalment ma kontx tatbx interessat li jitgħallmu bil-Malti, ovvjament. Anke jkun ilhom 30 sena jgħixu f'Malta. Allura bqajna bdina l-forma menti, so bdina l-mentalità u li teffettwa f'kollox. Teffettwa f'kollox, imma interessanti li wieħed ħares lejha anke mill-punt di vista ta' ikel, ta' il-biss, ta' kant, ta' mużika, per eżempju il-pop music, f'Malta l-mużika l-iktar popolari għal ħafna snin kienet dik taljana, napletana anzi. Standard fair f'Malta u mbagħad sar Elvis Presley u
I'm all shook up. My hands are shaking and my knees are weak. I can't seem to stand, I'm on two feet. Who do you think when you have such luck to me in love? I'm all shook up.
Imma seċertu punt influenza Angliża u seċertu punt hija wkoll influenza ta' globalizzazzjoni għaliex tinsiex inti li l-lingwa Angliża hija l-lingwa wkoll li bdew jitkellmu l-Amerikani.
Satellita fis-snin 60 allura.
U televiżjoni. Issa jitlaq li aħna televiżjoni, l-ewwel televiżjoni li kellna f'Malta kif kien l-ewwel radio li kellna f'Malta fis-snin 30 imbagħad wara fis-snin 50 kien naturalment, ovvjament, ta' taljana għaliex viċinu tabdu.
Sin kien ġa qed jasal.
Fil-57 beda deħel it-televiżjoni taljana hawnhekk tantu hekk illi f'dak is-snin bejn il-57 u 62 kellek riżurġenza tal-konoxxenza tat-Taljan fost iż-żgħażagħ, speċjalment fost it-tfal. Għax l-uniku televizjoni li setaw jaraw, daw l-uniku programmi televizivi li setaw jaraw, kienu dawk tar-raj.
Hello, boys! Prove santo tutto lì, l'Illinois. Valicando il James Dean, senza scalo fino a qui, è arrivato già da un po', già da un po', già da un po'.
Allura kellek hemmhekk bidla anke interessanti lingwistika kulturali minħabba t-televiżjoni.
U kellek garaxijiet, pereżempju, jiftħu t-television u l-belt quddiem San Ġwani.
Kulħadd imur bil-kju biex jara xi ħaġa.
Jaraw pereżempju il-funeral tal-Papa Ġwani 23.
Jew l-elezzjoni tal-Papa.
12 qablu l-elezzjonijiet jiġifieri.
Niftakarhom bil-kju. Mhux kulħadd kienu xtara set tat-televiżjoni. Jien niftakar anke aħna ninżlu għand il-ġirien li kellhom set tat-televiżjoni.
Sena 66 aħna xtajn jaħ.
Ma din diġrat fis-snin 30 ukoll, ġifri l-inkopr fi European Empire fil-fatt, għaliex jekk tara r-radio f'Malta x'radio daħal? Radio Taljan. Mux Marconi fintaħ il-radio.
Bipu għadba.
Bipu għadba, u jasal. Ġifri jinti kważi kważi, mandek bżon shortwave biex tisma' ir-radio Taljan.
Tinqabad minn.
Kważi bil-kemm medium wave. Illum jisplu fuq xurxin ikonsera u deċi sulle stazzjoni italjani kolla biex ma najċ anki ta' Nord Afrika l-lum ma l-istat siċiljani speċjalment. Jisplu fuq il-Maltin. Aħseb wara meta kien hemm monopolju ta' radio taljan. L-Ingliż għalhekkhom bad inkwetaw jaraw kif jagħmlu biex jidaħlu ir-radio bl-Ingliż. U bil-Malti naturalment dejjem jiġifieri. Diffusion, non Diffusion, jek daħalux. Per esempio, għadha mill-ovel announcers, dinajda fil-ktibu kolla xinġib t-tratt taħħa, kienet edwina Mount Betty, no? Il-mara tal-Lewis Mount Betty, l-ammirali ġeveri.
Bil-serjetà.
Bil-Ingliż, ħafna, b-serjetà kbira, u għalix. Daw, fis-snin 30, fis-snin 30 kif se niddiskutu naħseb xi programm ieħor. Kellek tensjoni qiegħda tikber bejn l-Ingilterra u l-Italja. Proprju f'da żmien illi bil-telekomunikazzjonijiet u bil-industrializzazzjoni, bil-modernizzazzjoni, nistgħu ngħidulha dinha forma ta' modernità r-radio. Il-wireless hija forma ta' modernità. Inti qed jilħek ovvjament il-pajjiż ġar, il-pajjiż viċin, li hija l-Italja. F'mument meta t-tensjoni bejn il-pajjiż li qed jaħmek u l-pajjiż viċin qiegħda tikber. Mela kollox kontra xulxina, u allura dak li jkun mill-punt ta' vista strateġiku militari Ingliż, ovvjament l-interess hu kif se tikkontrobatti, kif se tikkontrobilanċja din l-influenza ġdida hux.
L-Europa u l-Imperu. Illum, il-professur Henry Frendo qed jagħtina ftit riflessjonijiet u kummenti analitiċi fuq drawiet natalizji. Komplu simgħu l-Europa u l-Imperu.
Setat kienet marbuta xi ftit ma' nafi, per eżempju l-fatt li kien hawn ħafna nies jixtru bl-irħis minn nafi għax kellhom il-biljetti biex jixtru prodotti għall-familja u x'vera.
Ukoll ma jiena naħseb anki minn qabel ta' għaliex tinsiex illi inti kellek il-flotta Mediterranja fil-port il-kbir u f'Marsa mxett ta' qed titkellem fuq 20 ta' eluf ta' baħrin.
Tferralhom.
Għandek is-suq, għandek is-suq, ma inti s-suq jikkmanda jiddetta. Jekk jiena mur jiena fa' ħanut jew Klondike Balzunetta jew mur fimni xi wieħed mill-music hall strada stretta. U ngħidu tieni double whisky jew. Jgħidlek m'għandix. Jara kif jibda jġib il-whisky, jimporta l-whisky, jistakka l-xkafe fek jistakum
bil-whisky. Jow jamlu
għal-zembut. Jow bil-lampik. Forsi jokklok. Imma ġifiri, il-suq jimbidel. Il-suq jimbidel. Anki jek tara il-birra fil-rapport ma l-imbit. Mela f'Malta kienet tinxtarob il-birra. Il-birra bdiet kif najt fil-tipu kol, European Empire, di diskutija kif vlit il-birra f'Malta, għal li ġlit il-birra f'Malta fil-snin 20. Fi 28, minna li 28, 29, ġifiri meta bdow Simmons, mbagħad wara Farrugia & Sons, għaliex, għax kellek suq. Kellek suq li jipreferi jixrob il-birra milli jixrob l-imbejt. Għax l-imbejt.
Suq kbir.
Jimbli jagħmluh mill-għeneb. Aw fil-Mediterran, għeneb għaw.
U xemx dak li tipproduzi l-għeneb.
Bħal tal-whisky u. U tal-anizetta, l-anizetta pjanta mediterranja. Allura tagħmel l-anizetta u tixrob l-anizetta. Kif tuża żejt taż-żebbuġa minn flok il-butir, ma sembab dejjem użaw il-butir u l-marġerin. Ma għadek f'ċerti pajjiżi mediterranji. Tara l-preferenza għaż-żejt taż-żebbuġa fil-Italja, fil-Greċja, per eżempju, fil-Spanja.
Il-butir ma jeżistix mal-ħobs, per eżempju, Franza,
Italja. Dina influenza wkoll tal-imperu vis-a-vis l-Europa.
Arraqna f'ċina tagħna kważi hawn.
Biddilniha, jfimni, biddilniha, sa illum hawn minn
bil-preserv, per eżempju, bis-sandwich, ara kemm arraqna u
l-corn beef. Flok iċ-ċanga. U mbagħad għandek ukoll elementi ta' suq ukoll li jikkmandaw għaliex il-corn beef probably jorħos miċ-ċanga. Jekk inti tara fuq is-suq li huwa faċilment aċċessibbli u forsi xifti torħos ukoll.
Qed tagħmel bħall-Ingliżi.
Qed tippenetra s-suq bħall-Ingliżi.
Ma kienx jaraw li huma l-baħrin li qed jieħdu għax m'għandhomx għażla.
Dil-famuża kanzunetta li daqqejni meta inawgurajna European Empire fil-palazz presenzjali l-Belt, qed nitkellmu fuq jiġifieri kanzunetta fil-livell ta' folk popolari. Tajjeb. X'aħna sbieħ minn jafjarana ta' snin 30. Hija satira fuq ix. Fuq kif ħafna nies qed jibdew jikkopjaw anke fl-isports. Illi biex nsamela tal-ħelu u ta' bravo u ta' progressi, tibda tilgħab it-tennis, dak tip ta' affarijiet.
X'aħna żbieħ min jaf jarana.
Gwaru, per eżempju, ħareste il-lob tal-ballon. Il-lob tal-ballon, mela għadik mux influenza Angliża? Fid-dinja ta' mux Malta biss.
Iva, iva.
Fid-dinja. Mux għat nħab xejta mill-lob tal-ballon, jini ċifi. Għatam l-isbaħ sports forsi li għafu.
U jgħat jgħafna minn nis tal-dinja.
Dinja, u ġifiri, mux għat nitkellmu mod negativ. Nikkosta ta' u fatt. Illi għahna ħafna drabi maħniex konxi ta' dan il-fatt.
Fil-fatt li il-kottoniera beda, l-futbolu ġvera, jekk nara, u l-Furjana, kottoniera, St. George's kienu l-ogħel bormla.
Qabel il-Furjana.
Ivi, u mal-ogħel.
Si, jesh
minn mija u design.
U l-Furjana ftit snin wara.
Ekku.
Għaxu mabdu jilabu maċuċin.
Madwar il-port, għara.
Mabdu jilabu maċuċin. St. George's u Florjana.
Imma rip il-port u kellek l-stadium tal-Mailand il-Hamrun.
Użgur.
Li u koll rip il-port, ġifiri Corradino, għandek jem kollox rip il-port.
U kellek l-ekwipaġġi tal-Bahrin. U l-infanterija ma l-iktar ekwipaġġi tal-baħrin tal-vapuri u anki il-gwarniġjon. Illi ħafna drabi kienu jagħmlu l-iskwadri tagħhom u jiċċellenġaw l-iskwadri kalċistiċi Maltin u jiġifieri jilagħbu bejniethom. Għalhekk daħal il-futbol u hekk daħal u sar l-iktar sport popolari f'pajjiżna. Mhux pajjiżna biss imma. Jiġifieri
żgur internazzjonali
xi ħaġa speċjali, però ovvjament f'Malta gżira, kolonja, fortizza, imdawra ċirkondata miżgħuda bil-baħrin u bis-soldati. Ingliżi, Skoċċiżi, Irlandiżi, illi kienu rridu xi passatemp anke biex jiżvugaw mid-dwejjaq tas-servizz militari u l-vapur.
U fih taħriġ fiżiku fih innifsu.
U anki l-kunċett tal-isport, il-kunċett tal-eżerċizzju fiżiku, jiġifieri naħseb li hija wkoll se ċertu punt influenza anglosassona, għavolja forsi ma' influenzat nix
bizzajet. Kubertan, bħall olimpiadi imman bat l-Ingliżi ħatfuħ mill-ewwel biex ixerdu l-sport madwar id-dinja, ġifiri, tradizjoni anglosassona ħafna.
Jina naħseb l-influenz għawin ħafna, naħseb anki fil-ilbis u koll influenzi u għalix tensiex, għonek għal-ilbis tradizjonali xkien tan-nisa, mux l-onnella. Ma, mbagħad il-Lonnella morna eventualment għall-Miniskertu, ġifieri tgħid l-influenza Angliża. Se ċertu punt influenza Angliża, l-irġiel bdew jistħu jilbsu l-qasit qasir li hija proprju xi ħaġa qal Henrik Nizzi kien jagħmel appunti joħroġ bix-xorts jilbes qasit qasir. Tal-kakil biex iżomm il-tradizzjoni speċi mediterraneju mhux Anglosassona.
U anke San Fason minn dak il-kappell tat-tibna la Franċiża ngħidlu jgħidulu San Fason daħlet il-Blazer pereżempju li hija iktar Ingliża
u l-Belge
u l-Blazer. Tal-klab li tkun fih, etc.
Away in a manger, no crib or a bed, the little Lord Jesus laid down his sweet head. The stars in the bright sky looked down where he lay, the little Lord Jesus asleep on the hay.
Indur erġal milliet l-ħar puntizar. Titlef dejjem xi ħaġa lokali, il-pasturi, ma nafx tiftakarx dawk is-swieq żgħar bil-pasturi tat-tafal koroħ kemm trid imma Halloween li konna nixtru għax kulħadd irid jagħmel il-preseb.
Tradizzjoni tal-preseppju tal-ġulbina. Illi dawn huma tradizzjonijiet qawwin f'Maltin antiki u żbieħ ħafna, imma llum il-ħin sar iżjed skars, kollox kexxent keri I want it all and I want it now. U se ċertu punt influenza Angliża, se ċertu punt hija influenza globali tramite l-influenza Angliża, tramite l-imperu.
U Happy Christmas.
Hi, we're the Supremes. Wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Naħseb biha se nagħlqu ma llum bħalma ngħidu affarijiet oħra bl-Ingliż, imma l-Happy Christmas hija ma' kullu.
Imma mhux tal-Happy Christmas biss, minflok tajt milli tħejni jew il-milli tajjeb. Jew min jgħid Happy Christmas, jew Happy New Year flek is-sena t-tajba. Imma dik l-influenza lingwistika mhix limitata għal Happy Christmas, l-influenza lingwistika permejat u għadha tippermeja aktar minn qatt qabel lilhom se ċertu punt bisfortuna fil-tema tiegħi għax b'mod eżaġerat u impost fuq il-sinna hu. Jiena x'mandix ngħidlek milli tittajjeb. Għax ma liħni l-ek saħħa. ċaħat jgħaj saħħallum. Mux baj, ċaw baj, ċaw baj, ċaw baj.
ċaw baj,
ċaw baj. Ċaw baj.
Fil-fat jena niftakarni.
Għax baj ġifiri midi.
Niftakarni għanka meta bdejt ix-xandir insistejt li dejjem ngħid inselmilkom. U saħħa. U bonġu. Flok ngħidu baj u ċaw.
Bonġu. U anki ħafna tqanżih l-għodu għat-tajba, di minn jgħidu.
Jow il-wara nofsi nar it-tajje.
Bonġu, bonġu.
Fil-Malti għat ma jeżistit.
Għat ma jistilu bonġu minn jabda xej franċis. Ja, fil-bonġu jgħadġu kolla, bonġur.
Sakem tinżel xem, xu għat-taljani, bonġur.
Bonswa, u għara.
Dini għax ħaġa oħra li tibqa id-dur madwarna u id-dur maħna. Naħseb u koll morna ma l-Ingliżi u koll tlifna bil-mot il-mot tisemmejt il-befana fil-bidu li Malta ma naħsibx
li għad kien.
Imma slat maġi.
Użgur, trere kien festa
kien festa kbira,
kien festa kmandata trere.
Kings of Orient are bearing gifts we traverse afar, field and fountain, moor and mountain, following yonder star. Oh, star of wonder, star of might, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to the perfect land. Born a babe on Bethlehem's plain, gold we bring to crown him again. King forever, ceasing never, over us all to reign. Oh, star of wonder, star of might, star with royal beauty bright, westward leading,
next to proceeding, guide us to the perfect light.
L'Europa u l-Imperu, il-lum, il-Professur Henry Frendo, qed jagħtina ftit riflessjonijiet u kummenti analitiċi fuq drawiet natalizi. Komplu jisimgħu l-Europa u l-Imperu.
Fit-Trere, niftakar in familja tagħna kienet kollha jiltqgħu n-nannijiet jiġu d-dar fit-Trere proprju. U kienet festa, mbagħad tneħħit minn festa pubblika.
Kienet tneħħit fi snin 70 minn festa pubblika.
Imma ma nafx għaliex il-konċizzjoni pereżempju festa.
Imma mbagħad nistgħu ngħidu li t-Trere tneħħi l-kontinent it-Trere ma tantx hija magħrufa. Pereżempju fil-pajsaġġ Ingliż ħa ngħidu hekk. Is-Three Kings għandhom is-songs imma.
Pajsaġġ Ingliż, it-Trere mill-Iskozja ġew. It-Trere mhux mill-Persja. Kif jista' ma jistax ikun, dina problema. Problema ekoloġika. Ekoloġika. Fejn il-provenjenza tiegħek? Ma fejn tirrelata? Meta titla fuq Beċ tara, tara Edinburgh, jew tara Siracusa.
U tista' tara l-kwiekeb fil-Mediterran, fis-sema, imxew magħha is-Slat Invadi. Biss ħaf li hemm fuq ma
tgħidx barbi anke l-Italja fin-nord hemm iċ-ċpar pezza.
Jiġifieri sewwa qed tispjega. U
aħna mbagħad fil-Kastana proprju f'nofs il-Mediterran. Il-kwiekeb, anki fil-miliet, anki fl-ewwel tas-sena, anki fit-Trere, ħafna drabi, it-temp huwa biżejjed mans u kalm u jkollok viżibilità aħjar kważi kważi għax f'dak il-bard il-viżibilità tkun aħjar l-istilel ta' Roma tar l-istilel. Allura tista' segwi l-istilla u tasal Betlehem. Bidlu ċerti tradizzjonijiet u anki għandek problema oħra għaliex nispera li qed neżaġġar imma jekk ir-rabta tal-familja tonqos u tnin tajjeb inti titlef ħafna minn dawn id-drawwiet għaliex jien niftakar pereżempju l-missierja mill-preseppju bil-karta pesta bil-misħun bil-glojb
konna nużawet
u mbagħad inkissru ħġiġhom nagħmlu ta' parsi
ma' l-ilma biex nagħmlu kollha
ta' parsi vaska taħlaru u l-iblaħ jittawal minn fuq l-għar.
L'aġeb.
L'aġeb. Jiġifieri qed jispiċċaw dal-affarijiet tgħid li. Imma dika influenza tal-imperu, sa ċertu punt influenza tal-imperu, għax l-imperu, aħna f'Malta l-imperu x'fisser? L-imperu fisser tieqa għall-globalizzazzjoni, għax l-imperu fih innifsu meta inti tibda tinvadi pajjiż, tinvadi ieħor mad-dinja kollha, u tipprova tmexxi mill-metropoli li kienet Londra fil-każ tal-imperu Ingliż, fil-każ tal-imperu Franċiż kienet Pariġi, u tipprova tmexxiha mingħajr ma trid, bil-fors, għax min qed imexxiha huwa prodott ta' kultura, prodott ta' ambjent, prodott ta' pajjiż partikolari. Allura anke jekk ma jafx jew mhux taqsek konxu ma u dak il-mod kif jiġi pru.
Imblajna.
Dik il-priorità tiegħek.
Għax aħna żarru mblajna u
tal-inġalijiet
tagħna fraġli.
Nbela u nimbela qudin. Nbela qudin meta tara din it-teżi li għadna kif għamilna fl-istudju Maltin ta' ċensu Galja, ċampaw lill-baħar 103 nazzjonalitajiet differenti jgħixu ġorra ħal ġo villaġġ taħdej il-baħar, villaġġ tal-bdiewa, 103 nazzjonalitajiet differenti. mit-Taiwan, mis-Somalia, mill-Ukraina, minn kollhom kien, mid-dinja kollha, ġo San Pawl il-Baħar, fil-klassi hemm 30 lingwa differenti biex edukazzjoni, il-koeżjoni soċjali hija perikolari, biss qed nitkellmu fuq il-koeżjoni soċjali, mhux fuq l-influenza.
Ta' benefiċċju għal kulħadd.
Il-koeżjoni soċjali, jiġifieri soċjetà tibqa' tħoss li tappartieni bħala komunità f'pajjiż partikolari li għandu l-identità tiegħu li jħoss li huwa xi ħaġa, li huwa distint, li huwa differenti.
Il-problemi li ssib Franza, l-Ġermanja, l-Ingilterra, l-Olanda, pereżempju, l-Belġju fejn għandek immigrazzjonijiet qawwija li bidlu l-pajsaġġ kollu Ingliż, pereżempju Manchester.
U Birmingham.
Birmingham, Leicester. Askun taf li għadek l-Ingilterra.
Però l-Ingilterra ħafna ikbar minn Malta xa sta.
U Franza pereżempju ħafna drawiet jassimilaw huma flok jiġu bil-Malta.
Franza ħafna ikbar huma.
Aħna kienna nassimilaw aħna.
Anke pajjiż xejken u li mbagħad pajjiż ukoll u ħafna nsar aktar mill-isqof u mill-papa u minn għalihom illi.
Ma jinqataw jekk ma jgħodux attenti, għax jiġu iżolati.
Se spiċċaw.
Biċċiet żgħar li jinqataw mir-realtà ta' madwarhom.
X'inti meta titkellem fuq 103 nazzjonalitajiet ġol villaġġ ta' San Pawl il-Baħar. Ma nafxux qed tifhem x'i tfisser di. Tfisser li San Pawl il-Baħar m'għadux San Pawl il-Baħar.
Tikka da, tikka.
Sa jiedha bdiewa. Issa x'inhu ma l-implikazzjonijiet fi żmien 10 snin, fi żmien 20 sa nejn qaw sejrin bidir-rata ta' immigrazzjoni minn kullum kien illegali u legali għax. Għamilna legali u kollu.
Flus enormi.
Mbagħad tiskadi lek il-viża ma tagħlam għamlek sadattant.
Ma tkunx taf sar minnu.
Jo sadattant tkun poġġejt ma' xi ħadd taqlek.
U ser Malti, ħassir Malti.
Speċita. Għax Malti ħassir iż-żmien qed inaparir x'Malta ħajkun. Kulħadd kif żejt kellem fuq ta' ma.
Viva, kważi tabu.
Għax tik ħaġa importanti li hawn fil-pajjiż forsi waħda mill-iktar fett importanti. Tar importanti x-xogħol ovvjament u l-edukazzjoni, imma din għandha influenza wkoll fuq ix-xogħol, għandha influenza fuq l-edukazzjoni, influenza fuq is-saħħa speċi f'xejn. Jitkellem ma' nis li morru l-ispiċċaw.
Għet jużaw minn hemm fil-servizzi.
Minn hemm fil-kju. Mur li tisi u mur karta tal-identità u l-evens u għara minn hemm fil-kju.
Tal-aħħa qabel ma ħallu din ir-rokna attwali ħafna. Waħda li mingħajr ma forsi intebħu li kienu qed ippruvaw iżommu tradizzjoni, il-kampanja elezzjoni ġdida tal-2013 tibda proprju fis-7 ta' Jannar, l-għada ta'
Trere.
Alla volja biex festa. Dik interessanti.
Ma jista' jkun li dik hija influenza kulturali. Għax inserta t-tnejn
mhux it-Trere. Imma hemm għedha. Anka il-ftejm kollettiv tal-Malta Union of Teachers li ilu li sar mis-snin 70-80 u koll jott il-vaganzi tal-iskejjel inkluż l-epifanija. Ġifieri, il-tradizzjoni qed tiġġildilha.
Hemm fattur ieħor. Hemm fattur ieħor illi bl-ebda nuqqas ta' rispett, jiġifieri, imma il-Miliet hija festa Kattolika. Festa Nisranija. Tajjeb, illi dejjem iddistingwietna lilna bħala poplu Kattoliku essenzjalment, kien omoġenju pjuttost, poplu omoġenju.
Bye.
meta qed nitkellem fuq dan n-nazzjonijiet kollha mid-dinja kollha li qed jiġu Malta di kulħadd dieħel qishu tiegħu ġifieri u bad jibdew jippretendu xi pretensjonijiet u nies li jestri li jaġevolawhom f'kull mod possibbli u jinsolentaw li mhux qed jaġevolhom biżejjed eċetera, kif naraw fil-gazzetti kuljum. Di se tħarbat fil-fatt naħseb u tbiddel it-tradizzjonijiet natalizji. Jekk daw il-milit għalihom ma jfisser xejn. Il-milit mhux festa. Mela fl-Islam il-milit festa.
Ġesu kull mu profeta fl-Islam mhuwiex il-feddej.
U anki ma tradizzjoni natalizja, mhix tradizzjoni Islamika? Kopta, forsi. U ortodossa, iva, ma dak insara.
U mhux wis minnha qablin mal-Musulmani.
Le, l-Eritrej ftit, insomma, u l-Etjopiċi ftit, ma. Allura se jibda jkollok inti, settur kuljum jikber fil-popolazzjoni lokali fuq din għal-gżira. Illi għalih il-milit ma jfisser proprju xejn. Sakemm ma jiġix indott. Ma jiġix influenzat u stess?
Jidħol fija.
Jintegra anki soċjalment u kulturalment fl-ambjent lokali. Issa dika problema oħra li hemmhekk għandek inti influenzi anki ta' twemmin.
Fil-fatt daħal il-ment dan l-aħħar proprju f'dawn il-ġranet li qed nitkellmu x'jagħmlu dawk it-tfal li meta jkollhom il-lezzjoni tar-reliġjon fl-iskejjel Maltin huma joħorġu mill-klassi. U qegħdin jaħlu l-ħin fil-kuruturi biex ngħidlek.
Jgħodu
jaqraw ma qed jaħlu ċertu ħin u daw qed jitolbu li t-tfal tagħhom jiġu provduti b'xi lezzjoni alternattiva biex dak il-ħin ma jinħeliex meta t-tfal Maltin Kattoliċi qed jagħmlu lezzjoni tar-reliġjon. Daħlet kumplessjoni.
Il-Kattoliċiżmu mhux sempliċement reliġjon. F'pajjiż
kultura u
kbira. Kultura u ġifieri inti Kattoliku anke jekk ma tippratikax kważi kważi.
Kollha Kattoliċi
għax inti trawwimt u trabbejt. F'dak l-ambjent, meta titkellem fuq il-reliġjon, fuq il-Kattoliċiżmu pereżempju, il-festi, inna u disa ta' nofs il-lejl, Kattoliku, il-limnarja hija l-festa ta' San Pietru San Pawl. Issa forsi hawn min jaħseb li għad tlilaq ta' żwiemet, jir-regatta u hija wkoll anke l-8 ta' Settembri. Jiġifieri r-reliġjon hija influenza fuq l-istil ta' ħajja, fuq il-folklor, fuq diversi forum ta' espressjoni.
Festi kollha kienu reliġjużi.
Fis-soċjetà li inti toħroġ għall-festa, li tilbes għall-festa. Tajjeb li żejjen għall-festa. Tbajja tal-festa. Tisbaħ għall-festa.
Jew għadberik.
Jew għadberik, jiġifieri dawn huma parti mill-ħajja Maltija. Issa, naturalment, meta inti jibda jkollok għax dawna meta qed nitkellmu fuq l-Ewropa u l-Imperu, diġà qed nitkellmu fuq żewġ blokok enormi. Żewġ blokok enormi, jiġifieri kulturali, kważi anki ideoloġiċi. Issa ma dawk qed jiżdiedu blokok oħra, l-blok tal-Afrika pereżempju, tal-kontinent Afrikan.
Isu l-Imperu kollu ġejja u issa fl-aħħar.
Ħafna minnu kien parti mill-Imperu wkoll.
Jew Ingliżi jew Franċiż ġejjaw.
Issa fil-każ ta' Malta ħafna mill-Imperu li qed inlaqtu l-iktar huwa l-Imperu Taljan, proprjament, l-eks Imperu Taljan. Għaliex iktar li l-immigrazzjoni illegali minn fejn tiġi organizzata minn Ċad u minn Agadez u mill-Libja, ġifieri traffikar prinċipali huwa mill-Libja ex kolonja Taljana. U minn fejn tiġu l-maġġoranza kbira ta' dawn in-nies mis-Somalja ex kolonja Taljana. Mela dak l-imperu li l-net jolqotna l-iktar fil-fatt, ironikament forsi, iktar minn l-imperu Ingliża folja minn Niġerja jiġu wkoll ta'
wkoll. Issa qed tirritorna l-istorja ta' snin li qed nippruvaw inħarsu lejhom.
Di problema tal-ġeografija wkoll u għaliex tinsix li Malta.
Il-baħar li għadna wkoll.
Kif kien għajdna lek mizzju, il-politika tinbidel il-ġeografija ma tinbidix. Il-politika tinbidel il-ġeografija għaliex fir Malta kienet f'nofs il-baħar u baqgħet f'nofs il-baħar u bej kontinentu ieħor. Issa li jinbidlu huma demografikament il-movimenti il-mobilità soċjali tan-nies bil-baħar jew llum anki bl-ajru jew bil-baħar insomma.
Kull mezz ma daw il-baħar li huwa l-irħas ukoll.
Jiġifieri aħna bqajna l-qatwa minn kullum kien minn dak is-sens li hija parti mir-rikkezza tal-kultura Maltija u tal-istorja ta' Malta, għaliex l-istorja ta' Malta hija kompletament sproporzjonata mad-daqs ta' Malta. Issa dina hija vantaġġ u żvantaġġ fl-istess ħin u għaliex minn banda tarrikkilek l-istorja tiegħek u mill-banda l-oħra tagħmilek aktar vulnerabbli.
Jew Burma, jew l-għanda ta' żibel biex ngħidu hekk.
Jew baħru, proverbjali. Kif suġġestjat.
Slima fium taxi, habba
U hemm nagħlqu dan il-programm li x-xandar l-ewwel darba qabel l-aħħar tas-sena titwila mużikata lejn drawwiet natalizzi fil-kumpanija tal-istoriku il-Professur Henry Frendo. Min-naħa tiegħi ċans xwir iżem il-Professur Frendo u daw kollha li jgħinu b'xi mod biex dan il-programm jitwassallilkom fix-xewqa sbieħ għal sena ġdida. Nerġgħu nkunu magħkom bil-mixja tagħna fil-kapitli ta' Europe and Empire mill-ġimgħa.